Συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, συνάδελφοι και φίλοι και από μένα.
Πέρασε τελικά μεγάλο διάστημα από την προηγούμενη εκπομπή, αλλά οι εξελίξεις, η αναμονή αυτών και οι κινητοποίησεις εναντί αυτών ήταν εξίσου μεγάλες.
Πράγματι, ναι, το θρίλερ όπως το παρουσιάζουν της συμφωνίας ή μη μεταξύ κυβέρνησης και εταίρων συνεχίζεται και όπως φαίνεται όμως τα νέα μέτρα θα είναι πολύ σκληρά για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους και πλέον θα διαλυθεί και κάθε αυταπάτη που καλλιεργήθηκε περί πρώτης φοράς αριστεράς.
Έτσι, τελικά έπρεπε να περιμένουμε 4 μήνες τελικά για να δούμε την επώδυνη αλλά έντιμη συμφωνία να υλοποιείται, τον αναγκαίο συμβιβασμό στον αρνητικό συσχετισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπίνεται και τον ρεαλισμό της υποταγής να προκρίνεται τελικά ως η μοναδική λύση. Απλά όλα αυτά, αν γίνουν, θα γίνουν όχι από πεπισμένους φιλελεύθερους καπιταλιστές, αλλά από δίθεν αφελείς αριστερούς ευρωπαϊστές.
Λοιπόν, το σύνθημα στο πανό που κρεμάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την 11η Ιουνίου, αρκετά ματώσαμε, αρκετά πληρώσαμε, ναι, επαναλήφθηκε και την 3η 23η Ιουνίου, έτσι, στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Ομόνια. Και μάλλον θα είναι ανάγκη να ακουστεί ξανά και ξανά και μαζικά βέβαια και δυνατά και αποφασιστικά, όσες φορές χρειαστεί από εδώ και πέρα, έτσι.
Μάλιστα. Το αστείο βέβαια και συνάμα λυπηρό είναι ότι μαζί με τις αγωνιστικές συγκεντρώσεις που γίνονται με το κάλεσμα να πάρει ο λαός την υπόθεση στα χέρια του και να βάλει τέλος στα μνημόνια διαρκείας, είδαμε να πραγματοποιούνται στο Σύνταγμα και συγκεντρώσεις με το σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη».
Μάλιστα. Ναι.
Δεν ξέρω αν τα παρακολούθησες. Σε αυτές λοιπόν ορκισμένοι υποστηρικτές του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αχόρταγα αρπακτικά του προσωπικού ωφέλους και αλαζονικοί εκπρόσωποι της κοινωνικής αναλγησίας, μαζί με συμπλεγματικούς μικροαστούς που αρκούνται να. Και αρέσκονται έτσι λίγο να παίρνουν λίγο από τα ψίχουλα των ισχυρών της Ευρώπης, μαζεύτηκαν μαζί για να υπερασπιστούν κοντά στο ευρώ και την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Λες και αυτή ταυτίζεται με τον ραγιαδισμό, έτσι δεν είναι?
Ναι. My God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm fine. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime silence. I just wanted you to know. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm fine. I feel it everywhere.
Όμως μέσα σε όλα αυτά, Γιώργο, συμμετείχες και στο 84ο συνέδριο της ΔΟΕ, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Σίγουρα λοιπόν θα έχεις κάτι να μας πεις.
Ναι, ναι. Ήμουν αντιπρόσωπος από το Σύλλογο Αλέξανδρος Δελμούζος. Ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία. Ήμουν και πρώτη φορά αντιπρόσωπος στο συνέδριο. Το ΠΑΜΕ είναι το μόνο σίγουρο ότι βγήκε πιο δυνατό από το συνέδριο, με δύο έδρες στο Δουσού της ΔΟΕ και 24 έδρες στο Δουσού της ΑΔΕΔΗ. Τώρα θα πω δύο έτσι, προσωπικές σκέψεις και μετά θα ακολουθήσει και ένα σύντομο έτσι, χρονικό του συνεδρίου των ημερών των εργασιών. Αυτό που έτσι, μου έκανε εντύπωση ήταν η συλλογικότητα των συναδέλφων του ΠΑΜΕ και η άμεση συλλογικότητα. Ήταν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα που μερικοί δεν γνωριζόμασταν και μεταξύ μας. Και αξιοποίησαμε, πιστεύω, με το συντονισμό και όλα της Θεοδόρας της Τριμάλα, με τον καλύτερο τρόπο τις τρεις ημέρες του συνεδρίου και μέσα στην αίθουσα, όπου το ΠΑΜΕ είχε φοβερή παρουσία και με θεματικές ομιλίες και με τις ομιλίες τις προγραμματισμένες των ομιλητών και με την παρουσία γενικά, ας πούμε, έτσι, των αντιπροσώπων μας. Αλλά αξιοποίησαμε όλο τον χρόνο, ακόμα και τα διαλύματα του συνεδρίου, για να συζητήσουμε μεταξύ μας, να συντονίσουμε τις εργασίες και όλα αυτά. Οπότε ας ακολουθήσει τώρα το χρονικό έτσι, του συνεδρίου των τριών ημερών. Την πρώτη λοιπόν μέρα ξεκίνησαν οι εργασίες της 84ης Γενικής Συντέλεσης της ΔΟΕΣ με σημαντική καθυστέρηση, όπως και συνηθίζεται δηλαδή τα τελευταία χρόνια, λόγω των διαδικαστικών ζητημάτων που εσκεμμένα βέβαια βάζαμε από το πρωί, οι παρατάξεις δάκε παρεμβάσεις Δυσί και Έρα. Λοιπόν, ο παλιός και ο νέος κυβερνητικός συνδικαλισμός εσκεμμένα κατέβαλαν προσπάθειες για να καθυστερήσουν οι διαδικασίες, με στόχο να υποβαθμιστεί βέβαια η συζήτηση επί της ουσίας των ζητημάτων της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι. Χαρακτηριστικό αυτών των τακτικισμών ήταν ότι ενώ ομόφωνα από το απερχόμενο Δουσού είχε αποφασιστεί η σύνθεση του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης να είναι αντιπροσωπευτική, αναλογική με βάση τη δύναμη των παρατάξεων, κατάφερα με διάφορους τρόπους και δημιουργώντας εντάσεις και κολλησιεργίες διαδικαστικές, να μην γίνει καμία συζήτηση για δύο ώρες. Αυτός ο χρόνος φυσικά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, έτσι. Πρωταγωνίστρια βέβαια σε όλο αυτό το έτσι, σκηνικό που στήθηκε ήταν η παράταξη των παρεμβάσεων, η οποία έχοντας στόχο να ηγηθεί στον χώρο του νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού, απέτησε τον πρόεδρο, όντας η δεύτερη δύναμη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και με κάποιες άλλες έτσι, υπόγειες διαδικασίες πέρα από τις εκλογές των πρωτοβάθμιων σωματείων είναι η κυρίαρχη δύναμη στον χώρο. Και ήταν και χαρακτηριστική η δήλωση του εκπροσώπου των παρεμβάσεων ότι διεκδικεί τη θέση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης γιατί εκπροσωπεί το πλειοψηφικό ρεύμα, εννοούσε δηλαδή Έρα και παρεμβάσεις. Ένα άλλο παράδειγμα της παρακούρησης των διαδικασιών αλλά και το πώς ας πούμε συμπνέουν οι απόψεις του παλιού και του νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού ήταν η πρόταση που καταδίθηκε τις παρεμβάσεις για σταμάτημα των εργασιών στις 7 μετά μεσημβρίας και η συμμετοχή των αντιπροσώπων στο συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΗ στο Σύνταγμα. Το συλλαλητήριο βέβαια στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και καλεί ουσιαστικά τους συναδέλφους να γίνουν συνένοχοι στις προσπάθειες της κυβέρνησης για επίτευξη συμφωνίας, δηλαδή να γίνουν συνένοχοι στο τρίτο μνημόνιο και να το στηρίξουν. Την πρόταση αυτή τη στήριξαν όλες οι δυνάμεις εκτός του ΠΑΜΕ. Προκειμένου μάλιστα να μην καταγραφεί με ψηφοφορία αυτή η σύμπνοια, πράγμα που θα τους ξεσκέπαζε, φρόντισαν να μην συγκεντρώσει η πρόταση την απαραίτητη πλειοψηφία και στη συνέχεια, αφού συνεννοήθηκαν, αποφάσισαν να σταματήσουν την Γενική Συνέλευση και να φύγουν και να πάνε στις 7 μετά μεσημβρίας στο Σύνταγμα. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ βέβαια κατήγγειλαν την παραπάνω διαδικασία και κάλεσαν σε στήριξη του συλλαλητηρίου της Τρίτης που έγινε στις 6 το απόγευμα, που διοργάνωσαν τα σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ με κεντρικό σύνθημα «Αρκετά πληρώσαμε, αρκετά ματώσαμε». Εξαίρεση στους παραπάνω τακτικισμούς ήταν η πραγματικά πολύ δυναμική και μαζική παρέμβαση που έκανε η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών Ορομισθείων αλλά και Σύλλογοι Αναπληρωτών. Η συνάδελφος Θεόνη Δρόσου, μέλος της Πρωτοβουλίας Αναπληρωτών Ορομισθείων από το Βήμα της Γενικής Συνέλευσης, κάλεσε τους αντιπροσώπους αλλά και τους συναδέλφους της Αναπληρωτής Ορομισθείου να διεκδικήσουν δυναμικά λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια και να διεκδικήσουν το δικαίωμα στον αξιοπρεπή μισθό, στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, στην περίθαλψη. Διαβάζω μέρος της ομιλίας της. Η κατάσταση που ζούμε παραμένει από κάθε άποψη εκρηκτική. Δεν μας αναγνωρίζουν στοιχειώδη δικαιώματα, ούτε καν την έγκαιρη πληρωμή του μισθού μας, το δικαίωμά μας να αρρωστήσουμε. Χάνονται χιλιάδες διδακτικές ώρες. Η κατάσταση αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο και στην ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών της λαϊκής οικογένειας. Απαιτείται αγώνας, ενότητα, μαζική συμμετοχή όλων μας στα σωματεία. Απορρίπτουμε τη λογική που μας θέλει διασπασμένους. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα να χωριζόμαστε σε 24μηνίτες, 30μηνίτες, 5μηνίτες, επιτυχώντες ΑΣΕΠ και ΜΗ, κατόχους μεταπτυχιακών και ΜΗ ή να δουλεύουμε σε διαφορετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Αυτός ο διαχωρισμός αφήνει στο απειρόβλητο την κυβέρνηση. Αποδυναμώνει τον αγώνα μας, στρέφει τον έναν εργαζόμενο απέναντι στον άλλο. Τέλος, η συνάδελφος κάλεσε τους εκπαιδευτικούς στο συλλαλητήριο της Παρασκευής 26 έκτου που θα γίνει στις 11 αύριο μεσημβρία στο Υπουργείο Παιδείας. Το πλαίσιο διεκδίκησης, επειδή δεν μας φτάνει ο χρόνος να το αναφέρουμε όλο στην εκπομπή, βρίσκεται αναρτημένο φυσικά στη σελίδα του ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών στο edupame.gr. Η δεύτερη μέρα των εργασιών ξεκίνησε πάλι με αρκετή καθυστέρηση και περιείχε την κριτική επί των πεπραγμένων του απερχόμενου δουσού της ΔΟΕ. Πάλι δεν έλειψαν οι αντιπαραθέσεις και οι αντεκλήσεις από τους εκπροσώπους του νέου και του παλιού κυβερνητικού συνδικαλισμού σε ζητήματα δευτερεύουσα σημασίας, μέσα στην εναγώνια προσπάθειά τους να συγκαλύψουν τη συμφωνία τους με την ουσία της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής και με την αποδοχή δηλαδή του νέου σχολείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρήσεων, την αξιολόγηση, τη διαφοροποίηση και την αυτονομία της σχολικής μονάδας. Από τη μεριά των ομιλητών του ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών, επισημάνθηκε ότι η 84η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ πραγματοποιείται στο φόντο ενός νέου πολιτικού σκηνικού, με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να δίνει μάχες χαρακομμάτων εντός και εκτός της χώρας για επίτευξη νέας συμφωνίας με τους δανειστές, με στόχο την υπεράσπιση των συμφερόντων της πλουτοκρατίας. Στα πλαίσια αυτά, το κίνημα πρέπει να βρεθεί οργανωμένο και προετοιμασμένο για να απαντήσει με νέους δυναμικούς αγώνες. Πρωτοβουλίες όπως τα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ, που έγιναν την 3η 23 Ιούνιου, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Οι αντιπρόσωποι του ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών στις τοποθετήσεις τους επικεντρώθηκαν στα παρακάτω σημεία. Η Θεόνη Δρόσου, αναπληρώτρια ειδικής αγωγής, στην ομιλία της ανέφερε, και διαβάζω από την ομιλία της, συνεχίζουμε να αγωνιούμε για το αν, το πότε, το πού, αλλά και με ποιες συνθήκες θα μας προσλάβουν. Χιλιάδες συνάδελφοί μας είναι άνεργοι. Συνεχίζουμε να γερνάμε σε όλη την Ελλάδα, έχοντας όλα τα βάρη του ενοικίου, των μεταφορών, καλύπτοντας μόνιμα και διαρκή κενά στην εκπαίδευση, τη στιγμή που χιλιάδες μαθητές χάνουν ώρες μαθημάτων λόγω της έλλειψης εκπαιδευτικών στα σχολεία. Γιατί λοιπόν να είναι εφικτό να ζούμε στην αβεβαιότητα, στην ανεργία ή τη μισοδουλειά, και να μην είναι εφικτό και αναγκαίο να έχουν όλα τα παιδιά δάσκαλο στην τάξη από την πρώτη μέρα με μόνιμη δουλειά και αξιοπρεπή μισθό? Το προηγούμενο διάστημα έγινε μια κίνηση που ονομάστηκε Πρωτοβουλία Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών. Μαζεύτηκαν γύρω στις 1.500 υπογραφές πανελλαδικά, πάρθηκαν αποφάσεις από σωματεία, έγινε κινητοποίηση στο Υπουργείο με κύριο αίτημα τη μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των συμβασιούχων στην εκπαίδευση. Τέλος, η συνάδελφος τόνισε και συνεχίζω να διαβάζω από την ομιλία της: υπάρχει δύναμη που μπορούμε να στηριχθούμε και να παλέψουμε στο πλευρό της. Υπάρχει δύναμη που δεν σφύριξε ποτέ αδιάφορα μπροστά στο αίτημα για μόνιμη και σταθερή δουλειά, που δεν έβαλε ποτέ πλάτη στη γιγάντωση της ελαστικής εργασίας. Το ΠΑΜΕ είναι η δύναμη που ενώνει τους εργαζομένους στη βάση των κοινών τους προβλημάτων, που ανταλλάδευτα και ασυμβίβαστα δεν καλλιέργησε και ούτε καλλιεργεί κλίμα αναμονής, δεν έσπευε αυταπάτες ότι με μια κυβερνητική αλλαγή θα λυθούν τα προβλήματα του λαού. Ο Μάρκος Κουφάλος στάθηκε στο τι κίνημα χρειαζόμαστε σήμερα, λέγοντας χαρακτηριστικά: γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βγουν συμπεράσματα από όλους τους εργαζομένους, από όλα τα συνδικάτα, για το τι κίνημα θέλουμε. Θέλουμε το κίνημα των νεροκουβαλιτάδων της κάθε κυβέρνησης που θα συνοστίζεται στις πλατείες? Θέλουμε το κίνημα του θέλουμε Ευρώπη και Ευρώ, Γιούγκερ κτλ., που το ζήσαμε στο Σύνταγμα ως την άλλη όψη του νέου και παλιού εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού του κινήματος? Ή θέλουμε κίνημα ταξικό, μαζικό, συγκροτημένο στη βάση της ταξικής πάλης που ξεχωρίζει την ήρα από το σιτάρι, που θα παλεύει για τη ρήξη και την ανατροπή? Τέλος, ο Γιάννης Δελής στην ομιλία του τόνισε: όποια και αν είναι η έκβαση στο παζάρι της λικοσυμμαχίας, οι εξελίξεις στην εκπαίδευση και στους εκπαιδευτικούς θα επιταχυνθούν και στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του σχολείου και βέβαια σε εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών. Είτε με την κυβερνητική πρόταση των 47-8 σελίδων μνημόνιο 3, είτε με την πρόταση Γιούνκερ, είτε με ευρώ είτε όχι, το μάρμαρο θα το πληρώσουμε πάλι όλοι εμείς. Θα το πληρώσει ο λαός. Γιατί όχι μόνο τα μνημονιακά μέτρα και οι 400 εφαρμοστικοί νόμοι είναι εδώ και θερίζουν τις ζωές μας, αλλά και τα καινούργια που έρχονται θα προσθεθούν στα προηγούμενα. Αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης, τις ακούρεις, τις δαπάνες και στους μισθούς. Γιατί η αντιγωνιστικότητα, η μήτρα των μέτρων είναι εδώ και την υπηρετεί η συγκυβέρνηση. Στη συνέχεια, ο συνάδελφος έθεσε τα παρακάτω ερωτήματα. Τι θα κάνει το κίνημα, τι θα κάνουμε εμείς, θα διαλέγουμε το σκηνή που θα μας κρεμάσουν, στηρίζοντας και διαδηλώνοντας για τη μία ή την άλλη επιλογή της αστικής τάξης, τη συμφωνία Λεμιτόμο ή μια ρήξη μαϊμού. Εμείς λέμε ότι το κίνημα πρέπει να κατακτήσει τον αυτοτελή του ρόλο, να αντιπαρατεθούμε ως τάξη προς τάξη, να βάλουμε εμείς τις δικές μας κόκκινες γραμμές και όχι οι υπουργοί, να χτίσουμε μέτωπο και την κοινωνική συμμαχία για την πραγματική ρήξη, που σημαίνει δύο βασικά πράγματα. Ανάκτηση απολειών, κάλυψη σύγχρονων αναγκών, μονομερή διαγραφή του χρέους έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το τιμόνι της εξουσίας στα χέρια του λαού. Ομιλίες επίσης έγιναν για τους μεταταγμένους, την ειδική αγωγή και για άλλα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης. Οι εργασίες συνεχίστηκαν το απόγευμα τη πανηγυρική συνεδρίαση και τις τοποθετήσεις επί των πραγμένων. Η τρίτη μέρα των εργασιών στο συνέδριο της ΔΟΕ μετατράπηκε σε θέατρο έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ των αναπληρωτών. Την ευθύνη, αποκλειστική ευθύνη για αυτό είχαν οι δυνάμεις εκείνες και συνδικαλιστικές που πριν δύο μέρες μόλις διαδήλωναν από κοινού με τα κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αντιπαραθέσεις αυτές συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κλίματος κανιβαλισμού μεταξύ των άνεργων εκπαιδευτικών. Λοιπόν, την ώρα που η κυβέρνηση οδεύει προς την υπογραφή μιας συμφωνίας που για το λαό θα είναι εντελώς επέσχυντη και θα φέρει νέα δεινά στους εργαζόμενους, θα γενικεύσει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και θα κάνει ακόμα πιο αβέβαιο το εργασιακό μέλλον ακόμα και των μόνιμων εκπαιδευτικών, οι παρατάξεις του παλιού και του νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού προσπαθούν να διασπάσουν παραπέρα τους εκπαιδευτικούς, επιδιώκοντας να έχουν διπλό όφελος. Απ' τη μια, να μην καταφέρουν οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν ενιαία φωνή διεκδίκησης, με βασικό αίτημα εδώ και τώρα μονιμοποίηση όλων των εκπαιδευτικών, μαζική διορισμή και κάλυψη όλων των κενών με οργανικές θέσεις, και από την άλλη, με επιθέσεις φιλίας προς τις διάφορες ομάδες αδιορίστων να προσετεριστούν τη συμπάθεια και την ψήφο τους. Το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών καλεί τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για αυτούς που σήμερα παριστάνουν τους δίθεν φίλους τους. Το έργο το έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Δεν είναι συμμαχοί τους αυτοί που από τη μία μεριά ή την άλλη σιγοντάρουν τον αλληλοσπαραγμό, εκμεταλλευόμενοι την αγωνία τους για δουλειά. Δεν είναι φίλοι τους αυτοί που τόσα χρόνια στηρίζουν και στήριξαν τις πολιτικές και τις λογικές του νέου σχολείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζοντας εκπαιδευτικούς και μαθητές σε εργασιακή μορφωτική ανέχεια. Συμφέρον των αδιόριστων εκπαιδευτικών, και αυτό έχει αποδειχτεί έμπρακτα στο παρελθόν πολλές φορές, είναι να συνταχθούν στο πλάι του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος και του ΠΑΜΕ. Με βάση τα παραπάνω, λοιπόν, καλούμε τους εκπαιδευτικούς στο συλλαλητήριο της Παρασκευής 26/6 στις 11 η ώρα το πρωί στο Υπουργείο Παιδείας με το πλαίσιο διεκδίκησης του ΠΑΜΕ.
that?
Nobody.
I said, who's that?
I said nobody.
Ένα θέμα σχετικά με το εισόδημα των εκπαιδευτικών. Προωθείται με σχέδιο νόμου η πλήρης κατάργηση των οδηπορικών και επίσης η κυβέρνηση προχωρά σε στάσεις πληρωμών για την καταβολή της αποζημίωσης για εργασία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Λοιπόν, συναδελφοί, την ώρα που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι ανείται να μειώσει μισθούς και συντάξεις, προχωρά σε νέο χτύπημα στο εισόδημα των εκπαιδευτικών. Με σχέδιο νόμου, το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί την πλήρη κατάργηση των οδηπορικών για τους εκπαιδευτικούς. Προϋπόθεση για να καταβάλλεται πλέον η χιλιομετρική αποζημίωση των 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο είναι ο εκπαιδευτικός να μετακινείται σε σχολείο μακριά από τον τόπο κατοικίας του ή της οργανικής του θέσης. Αποκλειστικά όμως την ίδια ημέρα. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει για παράδειγμα, ξέρω εγώ, 30 χιλιόμετρα από τη δεύτερη στην τρίτη διδακτική ώρα, δεν δικαιούται αποζημίωση. Ουσιαστικά δηλαδή κόβουν τα οδηπορικά για χιλιάδες συναδέλφους, ιδιαίτερα οι θίγονται από αυτό οι ειδικότητες, οι οποίες ξέρουμε όλοι ότι αναγκάζουν να συμπληρώσουν το ωράριο σε 2, 3, 4, 5 σχολεία, ξέρω εγώ, και τους αναγκάζουν να καλύπτουν τα έξοδα της μετακίνησης τους από την τσέπη τους. Η περικοπή των οδηπορικών αυτών αποτελεί ξεκάθαρη υλοποίηση της συμφωνίας 20 Φεβρουαρίου, όπου προβλέπεται ρητά η μείωση του μισθολογικού κόστους στο δημόσιο. Επίσης, στα δεδουλευμένα των πανελλαδικών εξετάσεων δεν θα πληρωθούμε χρηματικό ένταλμα πληρωμής, όπως γίνεται κάθε χρόνο, αλλά με τη διαδικασία των εντελώμενων. Δηλαδή, από τη νέα σχολική χρονιά, έτσι και βλέπουμε. Σημειώνουμε ότι σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως π.χ. στο Κιλκής και στη Λάρισα, δεν έχουν καταβληθεί ακόμα τα δεδουλευμένα των πανελλαδικών για την προηγούμενη σχολική χρονιά. Ουσιαστικά, δηλαδή, η κυβέρνηση, μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την δέσμευση των ταμιακών διαθέσιμων, προχωρά σε στάση πληρωμών των δεδουλευμένων των εκπαιδευτικών, προκειμένου να αποπληρώσει βέβαια στο ακέραιο και στο όχλον το χρέος προς τους δανειστές. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τη συνάντηση που είχε το Δουσού της Ολμέ με τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, όπου εκεί δηλώθηκε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής μέσω χρηματικού εντάλματος πληρωμής, αλλά μόνο μέσω εντελώμενων. Καλούμε λοιπόν τους εκπαιδευτικούς της ΕΛΜΕ και στους συλλόγους να απαιτήσουν την απόσταση του σχεδίου νόμου για τα οδηγορικά και την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων για τις πανελλαδικές. Επίσης, την επαναφορά της ωραίας αποζημίωσης για κάθε διδακτική ώρα συμπλήρωση ωραρίου σε σχολείο μακριά από τον τόπο κατοικίας ή οργανικής θέσης. Και βέβαια, οι εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ στα Δουσού, ΟΛΜΕ και ΔΟΕ θα ξαναθέσουν εκ νέου το θέμα.
Τουλάχιστον δεν μπορείς να πεις όμως, την προηγούμενη εβδομάδα εκλέξαμε και διευθυντές στα σχολεία.
Α, βέβαια.
Πράγματι, άνθρακα ο θησαυρός. Η όλη διαδικασία ψηφοφορίας, που υποτίθεται θα κατοχύρωνε τη δημοκρατία στους συλλόγους διδασκόντων, αποδείχθηκε στην πράξη μια πραγματικότητα που δίχασε συναδέλφους στα σχολεία, δημιούργησε αυλές υποψηφίων διευθυντών, οι οποίες με τη σειρά τους επιδόθηκαν σε πισόπλατες μαχαιριές, προσωπικά ταξίματα και ψυχολογικούς εκβιασμούς. Και όλα αυτά για να αποδεχτούμε μέσω της εκπροσώπησής μας από τους διευθυντές τη λογική της ενσωμάτωσης στην κυβερνητική διοίκηση, τη συνενοχή στις κυβερνητικές αντιλαϊκές επιλογές που επίκυνται. Γιώργο, όμως, από το συνέδριο της ΔΟΕ γύρισες και μιλικό σχετικά με τη λειτουργία και τη δράση των σωματείων. Έχεις ετοιμάσει κάτι να μας πεις και γι' αυτό, έτσι δεν είναι?
Στο συνέδριο της ΔΟΕ μοιράστηκε στους συναδέλφους μία μπροσούρα 30 σελίδων με τίτλο «Η λειτουργία και η δράση των σωματείων με βάση τις θέσεις για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος». Αυτή η μπροσούρα είναι ένα εργαλείο στα χέρια μας, θα πρέπει να φτάσει στα χέρια όλων των συναδέλφων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Καταρχήν για τη δικιά μας μόρφωση, έχει μέσα θέματα τα οποία πάνε πάρα πολύ συστηματικά και μπορούν να ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα στο μυαλό μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συζήτηση στο σωματείο, με διάφορες έτσι, θεματικές ενότητες που έχει μέσα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για πιο οργανωμένη δουλειά, με ανοιχτές συζητήσεις κτλ. Που θα έχουν και αρκετή ώρα στη διάθεση οι ομιλητές να πούνε κάποια πράγματα. Γιατί είναι και 30 σελίδες, έτσι, περιέχει ένα σωρό πράγματα μέσα. Θα αναφέρω λίγο στα γρήγορα τα περιεχόμενα της προσούρας. Η προσούρα χωρίζεται σε 4 ενότητες. Η πρώτη ενότητα έχει τίτλο «Τι είναι τα συνδικάτα, ο ρόλος και η αποστολή τους». Έχει δύο ενότητες, υποενότητες «Τι είναι τα συνδικάτα» και «Ποια η αποστολή και ο ρόλος των συνδικάτων». Περιγράφει μέσα τι κίνημα χρειαζόμαστε σήμερα και τι χαρακτηριστικά χρειάζονται στο ερώτημα «Τι κίνημα χρειαζόμαστε». Η δεύτερη ενότητα έχει τίτλο «Ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός και ο ρεφορμισμός στο συνδικαλιστικό κίνημα». Εδώ γίνεται και ιδιαίτερη αναφορά για τις ενώσεις προσώπων που αποτελούν μορφή οργάνωσης του εργοδοτικού συνδικαλισμού. Η τρίτη ενότητα έχει τίτλο «Πιο συγκεκριμένα για τη δουλειά των πρωτοβάθμιων σωματείων». Είναι και η μεγαλύτερη ενότητα της προσούρας. Ξεκινάει για το πώς χωρίζονται τα σωματεία και τι σωματεία θέλουμε και ακολουθούν 13 υποενότητες. 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, οργάνωση και μαζικοποίηση. 2. Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου. 3. Μορφές πάλης. Εδώ φυσικά γίνεται αναφορά ιδιαίτερα στην απεργία. 4. Αρχαιρεσίες. 5. Σωματιακές επιτροπές. 6. Γνώση συνδικαλιστικών ζητημάτων εργατικής νομοθεσίας. 7. Προπαγάνδα και συνδικαλιστικός τύπος. Τι μέτρα πρέπει να πάρθουν. 8. Εξειδίκευση της δουλειάς του σωματείου. Μιλάει για τις γυναίκες, την εργατική νεολαία, τους μετανάστες. 9. Μέτωπα πάλης, αθλητισμός, πολιτισμός, ελεύθερος χρόνος. Για την πολιτιστική παρέμβαση στο συνδικάτο, για τα ναρκωτικά. 10. Τα οικονομικά του σωματείου. 11. Για την οργάνωση της δουλειάς μας στους ανέργους. 12. Ταξική αλληλεγγύη. 13. Επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία. Η τελευταία ενότητα έχει τίτλο, η τέταρτη ενότητα δηλαδή, σύνδεση με το ΠΑΜΕ. Συνάδελφοι, το Φυλάδιο είναι πραγματικά εργαλείο, είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντική δουλειά και πρέπει οπωσδήποτε να φτάσει στα χέρια όλων των συναδέλφων. Όποιος δεν το έχει θα πρέπει να το αναζητήσει. Το καλοκαίρι όμως έρχεται σιγά σιγά. Έχουμε και 2 μήνες διακοπές. Επίσης και τα τραγούδια που παίζουμε σήμερα στην εκπομπή είναι έτσι και λίγο πιο καλοκαιρινά. Βέβαια δεν είμαι και σίγουρος ότι θα κάνουμε και πολύ ήσυχο καλοκαίρι. Οι εξελίξεις είναι μπροστά μας. Παίζουν και τα συλλαλητήρια που και αυτά θα είμαστε εκεί, εννοείται, είτε είναι καλοκαίρι είτε όχι. Βέβαια εντάξει, ελπίζω ότι θα απολαύσουμε και το καλοκαίρι και ελπίζω και ότι γυρίζοντας από τις διακοπές ο κλάδος θα είναι πιο ενωμένος και αλληλέγγυος, έτσι για να πάμε και μπροστά, και μπροστά δηλαδή εκεί που βρίσκεται και το συμφέρον μας.
Γιώργο, φτάνοντας λοιπόν στο τέλος της εκπομπής, νομίζω ότι είναι πια η ώρα να προτείνουμε κάποια βιβλία για το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι είναι η πλέον κατάλληλη εποχή για ανάγνωση και απαλλαγή από τις έγνοιες και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ύστερα λοιπόν από μια ενδιαφέρουσα αναζήτηση που είχαμε στα ράφια της σύγχρονης εποχής, επιλέξαμε κάποιες νέες εκδόσεις που είναι και ευχάριστες αλλά και βοηθητικές για να κατανοήσουμε καλύτερα και φυσικά με γλαφυρότερο τρόπο σημαντικά πολιτικά, ιστορικά και κοινωνικά θέματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο βιβλίο που προτείνουμε, που είναι «Η αναμνήση ενός κουρέα» του Τζοβάνι Τζερμανέτο. «Η αναμνήση ενός κουρέα» αποτελούν μια συναρπαστική πραγματικά αφήγηση που ξεκινάει από τις αρχές του περασμένου αιώνα και φτάνει μέχρι και τις αρχές του 1927. Ο κουρέας είναι ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου. Η αφήγηση του κουρέα αποτελεί ένα ταξίδι στην ιστορία του εργατικού κινήματος στην Ιταλία σε όλο το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα. Περιγράφονται οι εργατικοί αγώνες, οι πάλι ενάντια στο μιλιταρισμό, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η Οκτωβριανή Επανάσταση, καταλήψεις των εργοστασίων στη Βόρεια Ιταλία, ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας και περίοδος της ανόδου και της πλήρους κυριαρχίας του φασισμού στην Ιταλία. Ο Τζερμανέτο συγγραφέας γεννήθηκε το 1885 στο Τωρίνο, σε μια φτωχή οικογένεια εργατών, εργάστηκε αρχικά στη βιομηχανία μετάλλου και ως κουρέας τον περισσότερο καιρό. Από νωρίς αρθογραφούσε σε διάφορες σοσιαλιστικές εφημερίδες και έδειξε πολύ μεγάλη ενεργητικότητα στην οργάνωση των εργατικών και λαϊκών μαζών στην περιοχή της Βόρειας Ιταλίας. Εντάχθηκε από νωρίς στο Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ενώ το 1921 πήρε μέρος στο συνέδριο του Λιβόρνου, όπου το Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα διασπάστηκε και δημιουργήθηκε το Κομμουνιστικό. Γνώρισε μάλιστα από κοντά τον Λένιν, γεγονός που περιγράφηκε με ιδιαίτερη φόρτιση. Διαβάζοντας λοιπόν τις αναμνήσεις ενός κουρέα, δεν μένει κανείς στα στενά γεωγραφικά όρια της Βόρειας Ιταλίας, αλλά ξεκινάει μια γνωριμία με το διεθνές πλαίσιο της εποχής, τόσο με τον Πρώτο Παγκόσμιο, αλλά και με την Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία του 17, που το παράδειγμά της είχε τεράστια επίδραση στους Ιταλούς εργάτες, όπως και σε όλους τους εργάτες του κόσμου. Χαρακτηριστικά λοιπόν στο βιβλίο, σε αυτό το σημείο αναφέρεται, ένα απόσπασμα. Ήταν ένας τρομερός χειμώνας 1917-1918. Η Ισπανική γρίπη δεν θέριζε λιγότερους από ό,τι τα βόλια του εχθρού. Στο Τωρίνο για μια στιγμή η μέση μερίσια θνησιμότητα είχε ξεπεράσει τους 120. Οι γυναίκες που στέκονταν σε τέλειωτες ουρές έξω από τα μαγαζιά βλαστημούσαν μεγαλόφωνα τον πόλεμο και μέσα στα μαγαζιά φωνάζαν όσο μπορούσαν. Καταραμένος πόλεμος. Οι κυράδες όμως δεν στέκονταν στην ουρά και γιατί να κάτσουν σαν πως δεν έχουν ποιος να τους φέρει στο σπίτι κοτόπουλο και χάσικο αλεύρι. Να τελειώσει ο πόλεμος. Πρέπει να κάνουμε όπως και στη Ρωσία. Χρειαζόμαστε επανάσταση. Να έρθει αυτός ο Λένιν και σε εμάς. Λένιν. Το όνομα αυτό το έλεγε ο κόσμος και το ξανά έλεγε σαν ελπίδα. Το φώναζε σαν φοβέρα. Το έβλεπες γραμμένο στους τοίχους των σπιτιών, στα μνημεία παντού. Αυτό λοιπόν ήταν ένα απόσπασμα του βιβλίου. Ενδεικτικό για να δούμε ότι ο κουρέας δεν περιγράφει μόνο τα μεγάλα γεγονότα αλλά δίνει και μια καλή εικόνα της καθημερινότητας του Ιταλικού λαού, τη φτώχεια, την εθνική ιδέα που καλλιεργούσε η αστική τάξη, τις προλήψεις που συστηματικά καλλιεργούσε η Καθολική Εκκλησία με το εμπόριο του φόβου και των θαυμάτων. Από την άλλη, σε αυτό το κλίμα πάντα υπάρχουν περιθώρια δράσης και οργάνωσης των μαζών από τους πρωτοπόρους και συνειδητούς εργάτες, από τους κομμουνιστές. Η αναμνήση ενός κουρέα, όπως λέει και ο Βασίλης Κρίτσας σε ένα blog που βρήκαμε στο διαδίκτυο και ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, είναι ένα βιβλίο που αναβλύζει λαϊκές μυρωδιές και κυλάει ευχάριστα, όπως ιστορίες ενός κουρέα την ώρα που σε έχει στην καρέκλα του και περιποιείται τα μαλλιά, ενίοτε και τα μυαλά σου. Παράλληλα αποτυπώνει τη δυσοδή ενός αστικού κόσμου που παρακμάζει και από την κρεατομηχανή του πολέμου, φτάνει στην ανάδειξη του Μουσουλίνη και τη σταδιακή επικράτηση του φασισμού. Το επόμενο βιβλίο θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο ιστορικού περιεχομένου και έχει τον τίτλο «Ποιος βοήθησε τον Χίτλερ» του Ιβάν Μάισκι. Θα στηρίξω την παρουσίαση στην ομιλία του Μάκη Παπαδόπουλου, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υπεύθυνου του Ιδεολογικού Τμήματος του Κόμματος. Αναφερόμενος λοιπόν στη σημασία της συγκεκριμένης έκδοσης, ο Μάκης Παπαδόπουλος αναφέρει αρχικά ότι αποτελεί μια πολύτιμη αυθεντική ιστορική πηγή για τις αιτίες και την πορεία προς το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Άλλωστε, ο συγγραφέας ο Ιβάν Μάισκι γεννήθηκε το 1884 στο Κυρίλοφ και πέθανε το 1975 στη Μόσχα. Ήταν σοβιετικός διπλωμάτης, ιστορικός και μέλος της Ακαδημίας της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1902, για τη συμμετοχή του στο επαναστατικό κίνημα, τον συνέλαβαν, τον διέγραψαν από το Πανεπιστήμιο της Πετρούπολης και τον εξόρισαν. Στη διάρκεια της επανάστασης του 1905-1907 εργάστηκε δραστήρια στα Σοβιέτ, εξορίστηκε, εκπατρίστηκε και επέστρεψε το 1917 στη Ρωσία. Έκτοτε, από το 1922 και μετά, εργάζεται σοβιετικός διπλωμάτης. Λαμβάνει μέρος εργασίας των συνδιασκέψεων των αρχηγών της Σοβιετικής Ένωσης, της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ, στην Κρυμαία και στο Πόσδαμ. Γι' αυτό λοιπόν φαίνεται και από τη συμμετοχή τους, την ενεργή σε όλη αυτή την εξέλιξη του πολέμου, η αξία της νέας έκδοσης της σύγχρονης εποχής, η οποία αφορά την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας απέναντι στις αστικές προσπάθειες διαστρέβλωσης και αναθεώρησης της ιστορίας. Στο επίκεντρο της διαπάλης με τις αστικές προσεγγίσεις βρίσκεται ο ψευδής ισχυρισμός ότι η Σοβιετική Ένωση είναι συνένοχη για το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί υπέγραψε το Σύμφωνο Μη Επίθεσης με την Ναζιστική Γερμανία, το γνωστό Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ. Έτσι, η αστική αναθεώρηση επιχειρεί να εμφανίσει ως μόνους ειλικρινείς αντιπάλους του φασισμού τις αστικές δημοκρατίες της Βρετανίας και της Γαλλίας. Αυτός ο ισχυρισμός αποτελεί το βασικό ιστορικό υπόβαθρο της αντιδραστικής θεωρίας των δύο άκρων που επιχειρεί να ταυτίσει τους φασίστες με τους κομμουνιστές και το ταξικό εργατικό κίνημα, δηλαδή με τις μοναδικές δυνάμεις που παλεύουν για την εξάλληψη της αιτίας που γεννά το φασιστικό ρεύμα, το μονοπωλιακό καπιταλισμό. Όμως και στο βιβλίο διαφαίνεται ότι η μάχη που έδινε τη δεκαετία του 30 η Σοβιετική Ένωση για να προλάβει και να ολοκληρώσει την πολεμική προετοιμασία της και να καθυστερήσει όσο μπορούσε την αναμενόμενη γερμανική επίθεση ήταν πραγματικά τιτάνια. Είχε ιδιαίτερη σημασία λοιπόν να αξιοποιηθούν από τη σοβιετική εξωτερική πολιτική όλες οι ενδοεμπεριαλιστικές αντιθέσεις, ώστε να μην σχηματιστεί ένα ενιαίο μέτωπο στήριξης από όλα τα εμπεριαλιστικά κέντρα της στρατιωτικής επίθεσης ενάντια στη Σοβιετική Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο είχαν σημασία και οι συμφωνίες εμπορικών ανταλλαγών με τη Βρετανία και την ΗΠΑ, αφού η Σοβιετική Ένωση αποτελούσε προνομιακό προορισμό των εξαγωγών βρετανικών και αμερικανικών μηχανημάτων τη δεκαετία του 30. Στο βιβλίο λοιπόν ο Μάκης Παπαδόπουλος αναφέρει και τονίζει ότι ο Ιβάν Μάισκι αποδεικνύει τους πραγματικούς στόχους Βρετανίας, της Γαλλίας και της Αμερικής να προσανατολιστεί η γερμανική επίθεση μονομερώς προς τη Σοβιετική Ένωση και να διευκολυνθεί η κήρυξη πολέμου μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Αυτή η στόχευση εξηγεί την περιβόητη πολιτική της μη επέμβασης του κατευνασμού της Γερμανίας, ενώ η τελευταία ξεδίπλωνε τα εμπεριαλιστικά της σχέδια. Εξηγεί γιατί αστικές κυβερνήσεις Βρετανίας και Γαλλίας ανέχθηκαν την προσάρτηση της Αυστρίας στη Γερμανία του 1938, γιατί υπέγραψαν τη Συμφωνία του Μονάχου και την προσάρτηση τμήματος της Τσεχοσλοβακίας στη Γερμανία την ίδια χρονιά. Εξηγεί γιατί δεν έριξαν ούτε τουφεκιά ενάντια στη γερμανική εισβολή στην Πολωνία του 1939 και γιατί υπονόμευσαν κάθε προσπάθεια της Σοβιετικής Ένωσης για να υπογράψει τριμερές σύμφωνα αμοιβαίας βοήθειας ενάντια στη ναζιστική προέλαση. Τα γεγονότα αποδεικνύουν, τονίζεται στο βιβλίο, ότι η λιγμός της Σοβιετικής Ένωσης με την υπογραφή του συμφώνου Ριμπέτροφ-Μολότοφ ήταν μονόδρομος για να εξασφαλιστούν 20 κρίσιμοι μήνες για τη σοβιετική πολιτική προετοιμασία για να δοθούν με καλύτερους όρους οι μεγάλες μάχες της Μόσχας και του Στάλινγκραντ. Και για το τέλος έχω αφήσει ένα βιβλίο το οποίο εγώ τουλάχιστον αγάπησα ιδιαίτερα γιατί το θεώρησα πολύ εμπνευσμένο και πρωτότυπο. Είναι το έργο του Αλεξάνδρ Μπογκδάνοφ, «Ο μηχανικός Μένι». Η σύγχρονη εποχή εξέδωσε αυτό το βιβλίο το 2014, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσίαση στο ελληνικό κοινό του συνόλου του λογοτεχνικού έργου του Μπογκδάνοφ. Για την ιστορία αξίζει να πούμε ότι το πρώτο καθαρό έργο ρωσικής επιστημονικής φαντασίας ανήκει στο μεγάλο αυτό Ρώσο επιστήμονα τον Αλεξάνδρ Μπογκδάνοφ, που γεννήθηκε το 1873 και πέθανε το 1928. Ήταν πρωτοπόρος γιατρός στον τομέα της αιματολογίας και εισήγαγε την τεχνική της μετάγγισης αίματος. Μάλιστα, πιστός στις αρχές και τις θεωρίες του, πέθανε σε πειραματική μετάγγιση αίματος, στην οποία συμμετείχε ο ίδιος, ανταλλάσσοντας αίμα με ασθενή του που έπασχε πολυνοσία. Ο ασθενής επέζησε. Πέρα όμως από αυτήν τη δράση, ήταν ένθερμος επαναστάτης και συγγραφέας πολιτικών και οικονομολογικών πραγματιών. Γνωστός έγινε και αγαπητός με τον Κόκκινο Πλανήτη που έγραψε το 1908. Ο Μηχανικός Μένι γράφτηκε το 1912 και έκανε μια σειρά εκδόσεων στη Σοβιετική Ένωση μέχρι το 1929, κατά την περίοδο δηλαδή της ορμητικής εκβιομηχάνησης της χώρας. Το βιβλίο επανεκδόθηκε το 1980. Ο Μπογκδάνοφ στον Κόκκινο Πλανήτη το 1907 περιγράφει την κομμουνιστική κοινωνία του Άρη, όπου ο επαναστάτης γήινος Λεωνίντ γνωρίζεται με την αρινή εκδοχή του μέλλοντος, που επιδιώκει να οικοδομήσει στη γη. Αργότερο ο συγγραφέας επιστρέφει στο θέμα του, περιγράφοντας και πάλι μέσω του Λεωνίντ μια προγενέστερη αλλά και ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο, αυτή της προετοιμασίας των προϋποθέσεων για το πέρασμα της κοινωνίας του Άρη στο σοσιαλισμό. Άξονας της αφήγησης είναι η κατασκευή του δικτύου καναλιών, έργο που εμπνεύστηκε ο γόνος του τιμένου αριστοκρατικού οίκου τον Άλντο, τολμηρός οραματιστής Μηχανικός Μένι, και ολοκλήρωσε ο προλεταριακής γενιάς επαναστάτης γιος του Νέτ. Ο αναγνώστης στο πρώτο επίπεδο παρακολουθεί τη σύγκρουση ανάμεσα στις δυνάμεις του χρηματιστικού κεφαλαίου που αξιοποιούν τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα για να πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους και τον Μένι, τον καθαρό και υπεράνω ιδιοτέλειας αστό επιστήμονα που αγωνίζεται ειλικρινά για το κοινό καλό, χωρίς να υπολογίζει πραγματικές και οδυνηρές προσωπικές απώλειες. Η σύγκρουση τελικά λύνεται με τον μοναδικό δυνατό τρόπο, αυτόν της εξάλληψης των αντιτιθέμενων πλευρών και του περάσματος σε μια ανώτερη μορφή οργάνωσης κοινωνίας, με την απαλωτρίωση των μέσων παραγωγής και την κατάκτηση της εξουσίας από την εργατική τάξη. Σύμβολο αυτού του αγώνα είναι ο Νέτη. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ο Μηχανικός Μένι αποτελεί μια λογοτεχνική σύνοψη του ιστορικού υλισμού. Το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων αποτελεί τη βάση που πάνω της χτίζεται, εξελίσσεται και παρακμάζει η κοινωνική οργάνωση. Οι καπιταλιστικές σχέσεις, έχοντας αναδείξει και γενικεύσει ως προϋπόθεσή τους την ατομικότητα, δημιουργούν στην εξέλιξή τους την ανάγκη υπέρβασής της με την εγκαθίδρυση μιας αταξικής κοινωνίας ελεύθερων προσωπικότητων. Αυτή η υπέρβαση θα πραγματοποιηθεί μόνο ως αποτέλεσμα της συνειδητής δράσης όσων υποφέρουν από τον αστικό ατομισμό, της συνειδητής πολιτικής δράσης των εργατών, με τη βοήθεια ειδικών που κατέχουν τα μυστικά της αστικά διαστρεβλωμένης και γι' αυτό δυσπρόσιτης για το λαό επιστήμης. Στο σύντομο διήγημα «Η γιορτή της Αθανασίας» περιγράφεται ο κίνδυνος της αγνόησης των νέων αντιθέσεων που θα απασχολούσαν την ανθρωπότητα σε ένα μακρινό κομμουνιστικό μέλλον. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μέσα δικτύωσης, κάτι παρόμοιο του σύγχρονου διαδικτύου, καθώς και άλλοι μηχανισμοί που τοποθετεί ο Μπογκδάνοφ στη μελλοντική καθημερινότητα. Ο Μηχανικός Μένι είναι ένα έργο που χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία, λεπτό χιούμορ, αυθεντικό ανθρωπισμό και την ακλόνητη βεβαιότητα για το κομμουνιστικό μέλλον της ανθρωπότητας. Οι φιλοσοφικές αντιλήψεις του συγγραφέα, που έγιναν αντικείμενο κριτικής από τον Λένιν και από μεταγενέστερους διανοητές, δεν μειώνουν την αξία των ιδανικών της κοινωνικής απελευθέρωσης, για τα οποία και ο ίδιος ο Μπογκδάνοφ αγωνίστηκε μαζί με τους Μπολσεβίκους και έδωσε τη ζωή του.
Στηριζόμενοι λοιπόν στις βιβλιοκριτικές, κυρίως στις εφημερίδες του Ριζοσπάστη, αυτά είναι τα βιβλία που προτείνουμε για εσάς και τους φίλους σας, τα οποία πρέπει να σημειωθεί ότι διατίθενται και σε πολύ προσιτές τιμές. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος, καλό καλοκαίρι με ξεκούραση και τόνωση πνευματική και ψυχική, για να αντιμετωπίσουμε δυνατότεροι και αποφασιστικότεροι τα όσα έρχονται.
Εδώ λοιπόν τελειώνει και η εκπομπή μας, είναι και η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Τίποτα, να θυμίσω το συλλαλητήριο άλλη μια φορά της Παρασκευής, το πρωί στις 11 η ώρα στο Υπουργείο Παιδείας με την πρωτοβουλία των αναπληρωτών ορμιστίων, και να ευχηθώ καλό καλοκαίρι και καλούς αγώνες βέβαια, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι.